Боль за 100 тысяч паломников наведала сёлета Бетлеем у часе свята калядаў. Гэта ў два разы больш, чым у папярэднім годзе, і найбольшы іхні лік ў апошнія 10 гадоў. Ізраільскія ваенныя ўлады, якія каардынуюць паток паломнікаў да палестынскай аўтаноміі, на тэрыторыі якой знаходзіцца горад нараджэння Хрыста, лічаць, што было гэта самае радаснае свята Божага нараджэння з найбольшым лікам паломнікаў з моманту пачатку так званай другой інтіфады ў 2000 годзе. Паломнікаў было так многа, што некаторыя з іх мусілі ўдзельнічаць у святочных літургіях не ў каталіцкім касцёле Святой Кацярыны ці ў суседняй базыліцы нараджэння, але на вонкі яе на плошчы ясляў. Хрысціяне складаюць ану трэцюю насельніцтва Бетлеему. У гэтым горадзе жыве сёння каля 50 тысяч жыхароў. У 1950 годзе паслядоўнікаў Хрыста было каля 75% яго жыхароў. Пакінуць Бетлеем іх прымусіла вайна і цяжкая эканамічная сітуацыя. На сённяшні дзень мясцовая эканоміка паволі адраджаецца, ажыўляецца таксама рэлігійны турызм.